Азат тугнагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15-июль. Ооганстанда талиптердин чабуулунан качып ошол жакта отурукташкан ондогон кыргыздар Тажикстанга жер которгону айтылып жатат.
Болуп калса, бул кандайдыр бир кокустук менен болуп калышы мүмкүнбү?
Бүгүн Түркияда 5 жыл мурун бийликти кулатуу боюнча ишке ашпай калган аракеттин курмандыктары эскерилет.
Алфет уюмуна мүчө эместигин жана айыптоолор конкреттүү далилдерге негизделбегенин билдирди.
Ысык көлдө абрикос бышып, эл арасында айтылып келгендей сары кыздын тою башталды.
Бир жылда келчи түшүндүрсүндө бүтөбүз, бутап, корун берип, мусартып.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарларды угалалы.
Саламатсызбы. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Токталиев өзү билдирди. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагалык кызматынан негизсиз бошотулганын айтууда. Мени кызматтан алганда президент менен ошол кездеги басма сөз катчысы экстремистке теңеп коюшкан деген Токталиев алардан 100 миллион сомду өндүрүүнү жана кечирим суроону талап кылууда. Токталиев Бишкектин 1-май райондук сотуна 8-июлда кайрылган, бирок доо берүү жараянындагы кемчиликтерден улам арыз 12-июлда артка кайтарылган. Эртеси Токталиев арызын толуктап кайра сотко бергенин билдирди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча комментарий берген жок. Акин Токталиев диний мазмундагы талаштуу билдирүүлөрү менен буга чейин талкууга көп түшкөн. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы кызматына 2020-жылдын 13-ноябрында дайындалып, 2021-жылдын 9-февралында бошотулган. Мурда Садыр Жапаровдун адвокаты да болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан камбарата 1 гидроэлектростанциясыны чогуу боюнча иш сүйлөшүүдөн ары жылбай турат. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып, азырынча мактанарлык иш жоктугун билдирди. Министр өзбек тарап бул курулушка катышуу ниетин билдиргенден соң аны колдонуш керектигин белгиледи, бирок кошуна өлкө түрдүү себептер менен убакытты созо турган болсо, башка өнөктөштөрдү же булактарды издөөгө туура келерин кошумчалады.
Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө биз өзбек коллегаларыбызды август айында мен чакырдым бул жака. Бүгүнкү күндө жумуш жүргөн эмес.
Президент Садыр Жапаров быйыл мартта Өзбекстанга мамлекеттик сапарында камбарата бир ГЭСин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ГЭСти Өзбекстан менен чогуу куруу наркы 2 миллиард доллар деп болжолдонуп жатканын белгилеген болчу. Беларусьта 14-июль күнү Весна укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтишти. Уюмдун мүчөсү Валентин Стефановичти тартип коргоочулар өзүлөрү менен кошо ала кетишти. Минск шаарында ушул эле күнү журналист укук коргоочу Сергей Сыз камалганын Азаттыктын Беларусь кызматы кабарлады. Ошондой эле Лоутренд укуктук трансформация борборунун эркиндик үчүн кыймылынын жана башка бир катар бейөкмөт уюмдардын кеңселери да тинтилгени маалым болду. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин саясий кризис башталган. Төмөндөгөн адам нарызылык акциясына чыгып кайра шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышкан. Бийлик демонстранттарды күч менен таркатып, миңдеген адамдар камалып сабалган. Лукашенконун жеңишин батыштын бир катар мамлекеттери тааныган эмес. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 14-июлда кечки саат 8:00 карата эмделгендердин саны 144 миңден ашты. Расмий маалыматка караганда, вакцина сайдыргандардын көбүн 30-дан 70 жашка чейинки жарандар түзүп жатат. Кыргызстандыктар Кытайдын Sinopharm, Орусиянын Sputnik V вакциналары менен эмделүүдө. Эмдөө акысыз, 18 жаштан өткөн бардык жарандар алса болот. Поликлиникалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда жана билим берүү мекемелеринин имараттарында эмдөө пункттары ачылган. Өлкөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын расмий саны 14-июлда 143 миңден ашты. Бейтаптардын 2 миңден көбү көз жумду. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлап, оорунун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экенин билдирди. Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы вакцинаны өмүрдү коргой турган фактор катары кабыл алууну сунуш кылды. Кошуна өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү 33 миллион халктын миллионго чукулу вакцинанын экинчи дозасын да алды. Ооганстандын өкмөтү 14-июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Талиптер чектеш аймакта согуштук аракет жасашты, бирок өкмөт күчтөрү алардын мизин кайтарды деп айтылат расмий билдирүүдө. Бирок Талибан кыймылынын өкүлү Забибулла Можахет чек арадагы маанилүү шаарлардын бири Кандагар облусунун Ваш конушун ээлеп алышканын маалымдады. Пакистан буга комментарий берген жок, бирок Пакистандын атайын кызматындагы булак аталган шаарда Талибан кыймылынын байрагы желбиреп турганын эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы жумушчу күн 24-июлга которулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ушундай чечимге кол койду. Курман айты 20-июлда белгиленет. Мындан улам кыргызстандыктар 17-июл ишембиден ары 4 күн эс алышат. Менде жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Баткен облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 27-32 градус, Таласта 25-30, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 30-32 градус. Чолпон Ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 22-24 градус болот. Ооганстанда жашаган ондогон кыргыздар Талибан кыймылынын чабуулдарынан качып Тажикстанга жер которууга аргасыз болгонун коңшу өлкөнүн мамлекеттик Хобар жаңылыктар агенттиги 14-июлда кабарлады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул кабарды такташтырып жатканын билдирди. Ал арада Тажикстанга кире качкан памирлик кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүү демилгесин көтөргөндөр дагы бар. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Тажикстандын чек ара кызматына шилтеме берилип жазылган жаңылыкка ылайык, 13-июлда Ооганстандын Бадахшан провинциясына караштуу Вахан аймагындагы Андемин кыштагында жашаган 77 кыргыз Тажикстандын Мургаб районуна өтүп келишкен. Алардын арасында 26 эркек, 20 аял, 31 өспүрүм бар.
Учурда качкындар Мургаб районунун Кызыл Работ айыл округуна караштуу Андемин жана Чектөбө аймактарына жайгаштырылды. Качкындар өзлөрү менен кошо мал жандыктарын айдай келишкен. Миңдей майда жандык, 300 топоз, 3 төө жана 30 жылкы.
Деп айтылат расмий билдирүүдө. Ооганстанда жашаган айрым кыргыздар Тажикстанга өтүп келип жатканын Мургабтык кыргыздар да ырасташууда. Тажикстандан Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздар менен иштешкен. Кызматташуу кайрымдуулук фондунун жетекчиси Данидин Тагаев Тажикстанга 40 үй бүлө жер которушу мүмкүндүгүн азаттык айтты.
Ауган Республикасына караштуу Улуу Памир жана Кичүү Памир тарабынан 40 үй бүлө этникалык кыргыздар Чектөбө өрөөнү аркылуу Тажик Республикасынын Мургаб районуна көздөй бет алып өтүп атат деген маалымат бар. Азыркы учурда мургабтык туугандар менен телефон аркылуу байланышып атабыз. Ошол 40 үй бүлөнүн тагдыры эмне болду деп. Анткени Ауган Республикасы менен Тажик Республикасынын ортосундагы Чектөбө өрөөнүндө эч кандай байланыш болбой атат.
Деп билдирди Тагаев. Кыргызстандын Кабулдагы элчилигинин маалыматы боюнча Ооганстандын Улуу Памир жана Кичи Памир аймактарында кыргыздардын саны 2000 тегерегинде. Мындан тышкары Оогансандын Мазари Шариф, Кабул, Бадахшан, Кундуз, Гилмен шаарларында да кыргыздар бар. Памирден Кыргызстанга көчүп келип, Бишкектеги жогорку окуу жайда окуп жаткан Турганбай Абдулвахит уулу памирлик кыргыздардын бир бөлүгү Тажикстанга көчүп кетип жатканын, буга Ооганстандын Бадахшан провинциясында талиптердин чабуулдары күчөгөнү себеп болгонун азаттык айтты.
Именно ошо качкандар менен байланыша албадык, бирок Памирде калган кыргыздар бир кыргыз байке ошентип байланыш ушундай көчүп кетишти. Малдарын айдап, бүт жүктөрүн жүктөп, азыктарын көтөрүнүп алып, кадимкидей эле мал суунан өткөзүп Тажикстанга өтүп кетишти деди да. А бирок Тажикстан кайсы жеринде экени белгисиз болуп атат да. Биз дагы байланышыбыз жок болуп атат. Эми алардын көчүшүнүн себеби да Афганистанда кырдаал азыркы күндөн күнгө күчөп атат. Ошо Памир Бадахшанга карайт да, Бадахшан деген областкачы. Ошол область алды, райондорун алды же Памирге жакындап калды. Эми бир канча күндөн кийин Памирге деле чыгып барса керек. Ошонун алдын алып эле алар көчүштү да, максат ошол эле болду.
Турганбай Абдылвахид уулу, тажик тарап айтып жаткан 77 кыргыз бир эле Андемин аймагынан жашоочулар экенин, мындан тышкары башка 2 ашуу аркылуу ашып кеткен кыргыздар бар экенин, алар тууралуу маалымат жоктугун кошумчалады. Ошондой эле Тажикстанга жерге отургон уугандык кыргыздарды Кыргызстанга алып келүү зарылдыгын баса белгиледи.
Кабарды алса чоңдор, Кыргызстанга тартып алыш керек да. Эгер тартып албаса кайра Афганистанга өткөзүп берсе анда алар кайра кыйын болот, малдарынан кутулат, жолдо өлгөндөр, каза тапкандар болот, малдар өлөт, баардык кыйынчылыктарды, зыяндарды табат да. Кыргызстанга өткөзүп берсе жакшы, ошондуктан Кыргызстан мамлекет дагы буга чара көрөт деген ишенишчебиз.
Кантсе да бул кабар Талибан кыймылы Ооганстандын түндүгүндөгү, анын ичинде Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан менен чектеш бир топ аймактарды четинен ээлеп алып жаткан учурга туура келүүдө. Буга чейин Оогонстандын жүздөгөн аскерлери жана жайкын тургундары талиптерден качып Тажикстандын аймагына өтүп келишкен. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Кабулдагы кыргыз элчиси Мирослав Ниязов ооган кыргыздары Тажикстанга жер которгону тууралуу маалыматты тактап жатышканын билдиришти.
Мен тактап көрөйүн, болуп калса бул кандайдыр бир кокустук менен болуп калышы мүмкүнбү? Кыргыздар талиптер менен дагы, бийликтер менен дагы жакшы жашайт. Муну бул так маалымат. Талиптер дагы кыргыздар жашаган жерге чыкпайт. Улуу Памирге, Кичи Памирге дагы бир баса белгилеп кетейин. Талиптер дагы эч качан кол көтөргөн жок кыргыздарга. Бийлик дагы негизи кыргыздарга мамиле жакшы эле эки тараптан дагы,
деп айтты Ниязов. Талибан кыймылы АКШ баштаган эл аралык коалициянын күчтөрү май айынан тарта Оогонстандан чыгып кете баштагандан бери чабуулдарын күчөттү. Буга чейин Тажикстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан Ооган Тажик чек арасын бекемдөөгө жардам сураганы белгилүү болгон. Учурда америкалык аскерлер Оогонстандан чыгып кеткенден кийин Ооган армиясы талиптердин чабуулдарына туруштук бере алабы деген суроо көпчүлүктүн көңүл борборунда турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Аларда Ооган өкмөттүк күчтөрү талиптердин Пакистан менен чек арадагы бекетке чабуулунун мизин кайтарганын жарыялашты. Буга чейин согушкерлер ошол аймактагы бир нече бекетти ээлеп алганын билдиришкен эле. Пакистан менен чек арадагы объекттер Талибан кыймылы үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул кыймыл коңшу өлкөдөгү талиптердин жардамына жол ачууну көздөп жатат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Ооган өкмөтү Пакистан менен чек арадагы стратегиялык мааниси бар бекетти көзөмөлүндө экендигин жарыялады. Өлкөнүн ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Тарик Ариян Талибандын террорчулары чек арага чабуул жасаганын, бирок коопсуздук күчтөрү анын мизин кайтаргандыгын билдирди. Ооган өкмөтү мындай билдирүүнү талиптердин буга чейинки жарыясына жооп катары таратууда. Анда согушкерлер Кандагар провинциясындагы Спинболдаг өткөрмө бекетин басып алгандыгын шардана кылган эле. Азыркы тапта Ооган өкмөтү менен талиптердин карама каршылыкты билдирүү текшерүү кыйын болуп турат. Чек аранын наркы бетиндеги Пакистандын аскерлери шаарчада Талибандын туусу көтөрүлгөндүгүн билдиришти. Ал эми социалдык тармактарда жарыяланган фотолордо талиптер аталган конушка кирип жаткандыгын көрүүгө болот. Спинболдаг бекети талиптер үчүн стратегиялык мааниге ээ. Дал ушул жай аркылуу Пакистандагы Белужистан аймагына түз каттоого жол ачылат. Аталган аймакта Пакистандагы Талибан кыймылынын күчтөрү жайгашкан. Алар согушкерлерге Ооган өкмөттүк күчтөрү менен салашта жардамга келиши мүмкүн. Соңку апталарда Талибан кыймылынын жоочулары Ооганстандагы бир нече районду ээлеп алды. Анын ичинде Борбор Азиядагы өлкөлөр менен чектешкен аймактар да бар. Талиптер мындай жол менен Кабулду чек арадагы соодадан түшчү кирешеден куру калтырып, өз казынасын толтурууда. Оогонстандын өкмөттүк күчтөрү колдон алдырган аймактарды кайтарууну убада кылып келет, бирок ал качан ишке ашары белгисиз. Маселен, 14 июлда Оогонстандын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Ажмар Омар Шинвари:
Биз алдырган аймактарды кайтаруу боюнча планды иштеп чыктык. Жакында силер биздин эң чоң жетишкендигибиздин күбөсү болосуңар.
деп билдирди. Талиптердин Борбор Азия өлкөлөрүнө чек аралаш аймактарды ээлегени Орусиянын да тынчсыздануусун жаратууда. Аймактагы өлкөлөр менен бир аскердик уюмга мүчө болгон Орусиянын тышкы иштер министрлиги 14-июлда билдирүү таратып, эгер Талибан аймактагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жаратса, анын кесепети оор болоорун эскертти. Москва ооган өкмөт менен талиптерди сүйлөшүү жүргүзүп, абалды жөнгө салуу үчүн кеч болуп кала электе өткөл коалициялык өкмөт курууга чакырууда. Өткөн аптада Талибандын мүчөлөрү Москвага келип, орус расмийлери менен жолуккан эле. Ал ортодо Ооганстандагы кырдаал Тажикстанда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун тышкы иштер министрлеринин жыйынында да сөз болду. Тажик тышкы иштер министри Сирожидин Мухридин:
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлөр Ооганстандын өкмөтү жана элинин тынчтыгын, экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу, терроризм жана наркотрафикке каршы туруу аракеттерин колдойт. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун өлкөлөрү Оогонстандагы кырдаалды жөнгө салууда Бириккен Улуттар Уюмунун аракеттерин да колдойт.
Деп Шанхай кызматташтык уюмунун билдирүүсүн жарыялады. Ал эми Ооганстандын атын атагысы келбеген чиновниги Дохада жакын күндөрү Ооган өкмөтү менен Талибандын өкүлдөрү кырдаалды жөнгө салуу боюнча жолугушуусу мүмкүн экендигин билдирүүдө. Айрым маалыматтарга караганда бул жолугушуу 16-июлда өтүшү мүмкүн. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи анын кызматынан негизсиз бошотулганын айтып сотко берди. Кыргызстан менен Өзбекстандын Камбарата 1 гидроэлектростанциясын чогуу куруу боюнча демилгеси сүйлөшүүлөрдөн ары жылбаганын энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев азаттыкка курган маегинде билдирди. Беларусьта 14-июлда Весна деп аталган укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтишти. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Ал арада Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарып, коронавирустун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экендигин билдирди. Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы вакцинаны өмүрдү коргой турган фактор катары кабыл алууну сунуш кылды. Оогонстандын өкмөтү 14-июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы иш күн 24-июлга которулду. Курман айт 20-июлда белгиленет. Бүгүн Түркияда 5 жыл мурун бийликти кулатуу боюнча ишке ашпай калган аракеттин курмандыктары эскерилет. Андагы кагылышууларда 250 киши курман болгон. Расмий Анкара бийликти кулатуу аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн диниятчы Фетхулла Гүлен турган деп айыптап, 100 ашуун адам өлкөдөн Гүлен жамаатынын мүчөлөрүн өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Буга чейин кайтарылгандардын арасында Өзбекстандан алынып барган Гүрбүз Севилайдын соттук отуруму да ушул 15-июль окуяларын эскерүү күнү утурлай өткөн. Кененирээк Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будачиева айтып берет.
Түркияда 2016-жылы 15-июлда ишке ашпай калган бийликти кулатуу аракетинин курмандыктары эскерилет. Андагы кагылышууларда 251 киши курман болуп, 2000 ашык киши жарат алган. 5 жыл мурун 15-июлга караган түнү аскерлер танктарды, аскердик учактарды жана тиг учактарды колдонуп президент Режеп Тайип Эрдоганды бийликтен алууга аракет кылышкан. Кагылышуулар Түркиянын бир катар шаарларында, анын ичинде Стамбул менен Анкарада да болгон.
Жыл сайын бул күн демократия жана улуттук биримдик күнү катары эсептелип, туркиялыктар негизинен төңкөрүш аракетине каза болгондордун элестерине багыштап куран окушат. Расмий Анкара бийликти кулатуу аракетинин артында АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхуллах Гүлен турган деп айыптап келет. Гүлен мындай айыпты четке кагып, эч тиешеси болбогонун айтууда. Ал окуядан бери түрк бийликтери Гүлен менен байланышы бар деген шек менен 10,000 деген адамдарды, алардын арасында жайкын тургундарды, журналисттерди, мугалимдерди камады. Ушундай эле Гине менен 10,000 деген адамдар иштен алынды. Ал эми шейшембиде Туркиянын Анкара шаардык прокуратурасы быйыл февралда атайын операция менен Өзбекстандан Туркияга алынып келинген Гүлен кыймылынын Борбор Азияда эң таасирдүү мүчөсү катары шектелген Гүрбүз Себилайдын соттук отуруму өттү. Ага прокурор Ирак жана Сириядагы террордук уюмдарды ок дары, ракеталар, пилотсуз учуучу аппараттар жана радар системалары сыяктуу жабдуулар менен камсыз кылууга катышкан деген айып таккан. Муну менен катар түрк бийлиги Себилайды Борбор Азияда террордук уюмдун эң жооптуу кишилеринин бири катары финансылык каржылоону жүргүзгөндүгү үчүн айыптап келет. Ал эми соттолуучу Гүрбүз Себилай убактылуу тергөө изоляторунан видео байланыш аркылуу соттук отурумга катышты. Ал ФЭТ уюмуна мүчө эместигин жана айыптоолор конкреттүү далилдерге негизделбегенин билдирди. Ошондой эле түздөн түз Гүлен кыймылынын мүчөлөрү менен байланышы болбосо да, тергөөдө уюм жөнүндө билгендердин баардыгын айтып бергенин баса белгилеп, тергөө менен кызматташууну өтүнгөн. Кийин сот отурумунда күбө катары Жейхан аттуу жигит көрсөтмө берген. Ал Себилай менен 2017-жылы таанышканын, ал өзүн Гази деп тааныштырганын айтты.
Гүрбүз Себилай менин кеңсеме келип, мага жумуш сунуштады. Ал колундагы кутунун коопсуздугун камсыз кылышымды өтүндү. Мен анын мамлекеттик кызматкер экенин билчүмүн, ижарага батир бердим. Үч кутучаны менин унама койду да, үйүңө алып барып тур деди. Кийин полиция кызматкерлери үйдү тинтүүгө алышканда кичинекей кутулардан 17 кг алтын жана кокаин табылган. Мени полиция маң заттарды сатуу беренеси менен камакка алды.
Деди сотто отурган туркиялык күбө. Буга каршы соттолуучу Гүрбүз Себилай күбөнү тааныбайм жана анын айткандары чындыкка дал келбейт деп билдирди.
Күбө айтып жаткан күндөрү мен чөт өлкөдө болчумун. Мен аны биринчи жолу көрүп жатам. Анын айткандарын эч кабыл ала албайм.
Деп айткан Себилай. Көрсөтмөлөрдөн кийин сот убактылуу чечимин жарыялап, айыпталуучу Себилайды камакта калтыруу чечимин чыгарып, сот отурумун кийинкиге калтырды. Айыптоо корутундусуна ылайык, Гүрбүз Себилай Туркиянын атайын кызматынын операциясы менен 15 февралда Өзбекстандан Туркияга алынып келинген. Ошондой эле корутундуда Себилай Өзбекстанда ФЭТ уюмуна каржылык жардам көрсөткөнү, мамлекеттик мекемелерге өз кишилерин киргизип, Өзбекстанда мыйзамсыз тендер өткөрүп, акча тапканы жана Кыргызстан менен Украинада менчик компанияларды ачканы жазылган. Гүрбүз Себилайга прокурор террордук уюмга курал сатуу жана жеткирүү беренеси боюнча 30 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган. Түрк прокурорунун Гүрбүз Себилайга курал жарак боюнча айып такканы жөндүү, анткени ал дал ушул коргоо өнөр жай тармагында иш алып барган. Себилай Туркияда 15 июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин мамлекеттик кызматынан бошотулган. 1999-жылы Ташкентте болгон жардыруудан көп узабай бир канча адам камалган. Ал жардырууларды бийлик ошол кездеги президент Ислам Каримовго кол салуу деп сыпаттаган болчу. Ошондой эле өзбек бийлиги бул жардырууларга Гүлен кыймылынын тиешеси бар деген жүйө менен 2000-жылы өлкөдөгү ал кыймылга таандык бардык мектептерди жана Заман Өзбекстан гезитин жаап салган. Ал эми туркиялык кызматкерлерин өлкөдөн чыгарган. 2010-жылы Гүлен кыймылы менен байланышы бар деген дагы 57 ишкер камакка алынган. Анкер менен Анкара Ташкент мамилеси 1993-жылдан бери начарлай баштаган. Буга Өзбекстандын оппозициячыл лидери Мухаммед Салихтин Туркиядан баш калкалоо алганы эң чоң себеп болгон. Серепчилер бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери эки өлкөнүн экономикалык жана саясий байланышы менен катар Гүлен кыймылына каршы күрөштө да кызматташуу мамилелери түзүлгөнүн белгилеп келишет. Ал ортодо 2016-жылда төңкөрүш аракетинен кийин Туркияда 100,000 деген киши Гүленчи деп айыпталып түрмөлөргө түшкөн. Расмий Анкара 100 ашуун өлкөдөн Гүлен жамаатынын мүчөлөрүн өткөрүп берүү талабын койгон. Буга чейин түрк атайын кызматы Косово, Швейцария, Украина, Молдова, Казакстан, Пакистан, Азербайжан, Малайзия, Мьянма жана Габондон бир нече кишини күчтөп чыгарып кеткен. 5 июлда президент Режеп Тайып Эрдоган элге кайрылуусунда Сапат билим берүү мекемесинин президенти
тээ туркиялык Орхан Инандыны Туркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгенин жарыялаган. Инанды 1-июнга караган түнү жоголуп, ошондон бери дайынсыз болуп жаткан. Буга байланыштуу Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Туркияга нота жиберип, кыргыз жаранын уурдап кетүү эл аралык нормаларга туура келбесин билдирген. Орхан Инандынын адвокаты Халил Ибрахим Йылмаз азаттыкка берген маегинде аны Бишкектен кыргыз улутундагы 3 адам уурдаганын айткан. Андан соң эртеси күнү Туркияга алып кетишкен. Орхан Инандын Анкара шаардык прокуратурасы куралдуу террордук уюмду башкарган деген айып менен камакка алганы кабарланды. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Ысык Көлдө Сары Кыздын тою башталды. Адаттагыдан 10 күн эрте көл жээгиндеги айылдар абрикостун түшүмүн терип сатыкка чыгарып жатат. Багбандардын айтымында жазгы мөндүр түшүмдүн 60-70% жок кылган. Суу тартыштыгынан улам майдаланып калган өрүк аптаптуу ысыкта бат бышып дагы кетти. Азыр абрикостун баасы килограммына 70 сомдон болуп жатат. Ысык Көлдүн абрикосу Орусиянын ири шаарларына жана Казакстанга экспортко чыгат. Абрикос баккан Жеңиш айылына Азаттыктын барчысы Кундуз Сырдыбаева барып келди.
Жетөгүздүн Жеңиш айылын абрикостун кичи мекени деп аташат. Азыр соода кызуу жүрүп жаткан кези. Мында жылына 1,5 тоннага чейин өрүк экспортталат. Быйыл түшүм жылдагыдан 1,5 эсе аз болгону менен баасы жакшы болгондуктан багбандардын да маанайы жакшы. Анын үстүнө өрүк өстүргөн айылдардын тургундары туруктуу бааны кармоо үчүн чогулуш уюштуруп келишип алганын айылдын тургуну Талыбек Кызалаков айтты.
Быйыл өрүктүн количествосу аз аябыдан эмечи, үчү уруп кетти. Суудан маселе болду бизде. Өрүгүбүз тунук, товарный бүтүп жакшы. Өрүгүбүз размери средний, крупный аралаш болуп калды. Мындай жакшы болду. Товарный бүтү жакшы болду. Баасы жакшы болду. 70 сомдон азыр түшөдө сатып жатабыз.
Айылда логистикалык борбордун жоктугунан улам түшүмдү дароо сатып жиберүүгө туура келет. Азыр өзбек жана дунган алармандар Жеңиш, Актерек, Сару, Чоң Жаргылчак жана Кичи Жаргылчак айылдарына 16-18 тонналык фураларды киргизип, күнү түнү дебей элдин абрикосун алып жаткан кези. Бир фура 1-2 күндө толуп калат. Бирок айылда өндүрүлгөн продукцияны сыртка чыгарууда көйгөйлөр көп дешет алармандар. Алардын бири Дунган улутундагы аларман Абдулла Шамшудинов.
Возим Москву, каждый год работаем.
Биз 6 жылдан бери Ысык Көлдүн алма өрүгүн Москвага экспорттойбуз. Аймакта өстүрүлгөн шаллак сортундагы абрикосту аябай баалап алышат. Кадимки абрикос да жакшы сатылып кетет. Бирок жыл өткөн сайын кыргыз-казак чек арасынан өтүү кыйындап барат. 1,5 сутка туруп калабыз. Бул болсо эрте бузулуп кетүүчү продукт. Кыргыз бийлиги ушул маселени карап берсе болмок. Андан сырткары Москвага Азербайжан жана Өзбекстан өз өрүгүн экспорттоп бизге чоң конкурент болушат. Бир сезондо 2-3 жолу барып келгенге үлгүрүп калабыз. Быйыл түшүм аз болгону менен баасы жогору.
Түшүмүн сатып тапкан каражатын үйүнүн кем каржысына жумшаган элетиктерди быйылкы баа канааттандырып жатат. Шактыбек Карасартов 2,5 гектар жеринен жылына 600 000 сомго чейинки киреше табат. Бул каражат жетип аласын багып, айыл апага каттаганга жетип турат.
Жет чейин мына үзөйүн деп калган ага чейин эле монтип түшүп калды кондо өрүктүн баары тең. Бул үшүк чалгандын кесепетинен болду бул өрүк. Бир жылда келчи түшүмдү ушундо күтөбүз биз. Бир жыл чыдамсыздык менен бутап, корун берип, жумшартып, суарып карайбыз ошону бир жылга чейинкисин. Бир гана ушул өрүк алманы бир жылда күтөбүз ошону. Же бирдеме акча кылып алалы деп. Майда болгон өрүктөрдө болду, кээ бирөөсү куурап да калды. Былтыр 10-15 тонна өткөрсөм, быйыл 4-5 тонна.
Бир эле Жетегүз району жылына 10 000 тоннадан ашык абрикос өндүрөт. Анын 80% ашыгы Россиянын ири шаарларына жана Казакстандын Алмата шаарына экспортолот. Калган эрте бышып кеткен түшүмдү кайра иштетүүгө азыр Ысык Көлдө шарт жоктугу багбандардын кол утун байлап турат. Антпеси как жайып шире чыгарган кичи заводторго мындагы тургундардын муктаждыгы күч. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам.
бул аял да, бул аял артист да, ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун 15-июль бейшембе күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгын сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Видео баяндарыбыздын архивин сайтыбыздан жана ютубтагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 15-июль. Францияда Кан фестивалында алгачкы жолу кыргыз тасмаларынын көргөзмөсү ачылды.
Кинону тартып атканда биз кантип сатаарыбызды, кантип рекламаларыбызды эч качан ойлонбойт экенбиз да.
Алдыдагы программабызда мына ушул темада Кыргызстан кинематографисттер уюмунун төрагасы Айбек Дайырбек уулу менен маекти сунуш кылабыз жана уктуруубуздун экинчи жарымында Олимпиадага жол түрмөгүндө спортчу Каныкей Кубанычбекова тууралуу баяндугабыз.
Бул спортту мен машыгып жатканыма быйыл 11 жыл болуп жатат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Кырсык 12-июлда болгон, ал күнү 52 киши көз жумганы айтылган эле. Премьер-министр Мустафа Аль-Казими чукул жыйналыш өткөрүп, саламаттык сактоо жана жарандык коргонуу жаатындагы бир катар жетекчилерди камоого тапшырма берди. Апрель айында да башкала Багдаддагы коронавируска чалдыккандарды даарылаган ооруканалардын биринде кычкыл тек баллону жарылып 80 ашуун адам өлүп 110 киши жабыркаган эле. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Токталиев өзү билдирди. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагалык кызматынан негизсиз бошотулганын айтууда. Кызматтан алганда президент менен ошол кездеги басма сөз катчысы мени экстремистке теңеп коюшкан деген Токталиев алардан 100 миллион сомду өндүрүүнү жана кечирим суроону талап кылууда. Токталиев Бишкектин 1-май райондук сотуна 8-июлда кайрылган, бирок доо берүү жараянындагы кемчиликтерден улам арыз 12-июлда артка кайтарылган. Эртеси Токталиев арызын толуктап кайра сотко бергенин билдирди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча комментарий берген жок. Акин Токталиев диний мазмундагы талаштуу билдирүүлөрү менен буга чейин да талкууга түшкөн. Ал дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы кызматына 2020-жылдын 13-ноябрында дайындалып, 2021-жылдын 9-февралында бошотулган, мурда Садыр Жапаровдун адвокаты да болгон. Кыргызстан менен Өзбекстан Камбарата 1 гидроэлектростанциясын чогултуу боюнча иши сүйлөшүүдөн ары жылбай турат. Энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып, азырынча мактанарлык жумуш жоктугун билдирди. Министр өзбек тарап бул курулушка катышуу ниетин айткан соң аны колдонуш керектигин белгиледи. Бирок кошуна өлкө түрдүү себептер менен убакытты созо турган болсо, башка өнөктөштөрдү же булактарды издөөгө туура келерин кошумчалады.
Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө биз өзбек коллегаларыбызды август айында мен чакырдым бул жака. Бүгүнкү күндө жумуш жүргөн эмес.
Президент Садыр Жапаров быйыл мартта Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Камбарата биргесин коңшу өлкө менен чогуу куруу тууралуу келишим түзүлгөнүн айткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Камбарата биргесин Өзбекстан менен чогуу куруу наркы 2 миллиард доллар деп болжолдонуп жатканын билдирген эле. Ауганстандын өкмөтү 14-июлда талиптер Пакистан менен чектеш аймакты басып алганы тууралуу кабарды четке какты. Талиптер чектеш аймакта согуштук аракет жасашты, бирок өкмөт күчтөрү алардын мизин кайтарды деп айтылат расмий билдирүүдө. Бирок Талибан кыймылынын өкүлү Забибулла Муджахет чек арадагы маанилүү шаарлардын бири Кандагар облусунун Ваш конушун ээлеп алышканын маалымдады. Пакистан буга комментарий берген жок, бирок Пакистандын аскерлери аталган шаарда Талибан кыймылынын байрагы желбиреп турганын билдиришти. Ал эми социалдык тармактарда жарыяланган фотолордо талиптер аталган конушка кирип жатканын көрүүгө болот. Ауганстан менен Пакистандын Спинболдак бекети талиптер үчүн стратегиялык мааниге ээ. Дал ушул жай аркылуу Пакистандагы Белужистан аймагына түз каттоого жол ачылат. Казакстандын Кызыл Ордо облусунун Арал аймагында кургакчылыктын айынан өзгөчө абал жарыяланды. Облустук акимчиликтин сайтында кабарланган маалыматта өзгөчө абалдын шарттары 13-июлдан тарта күчүнө киргизилери айтылууда. Расмий маалыматка ылайык, Арал аймагында 550 ашуун ири мүйүздүү мал өлдү. Облус акими малды жуттан сактап, жайыттарды жана эгин талаасын суугаруу үчүн көлмөлөрдү толтуруп, каналдарды тазалоо маселесин көтөрдү. Бул үчүн бюджеттен каражат бөлүүнү өтүнүп, өкмөткө кат жолдонду. Буга чейин Мангыстау облусунун тургундары да малды жуттан сактап калууну суранып, бийликке кайрылышкан эле. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлап, коронавирустун жайылышынын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экенин билдирди. Өзбекстандын мусулмандар башкармалыгы вакцинаны өмүрдү коргой турган фактор катары кабыл алууну сунуш кылган. Буга чейин кошуна өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, өлкөдөгү 33 миллион калктын 1 миллионго чукулу вакцинанын экинчи дозасын алды. Ал арада Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 14-июлда кечки саат 8:00 карата эмделгендердин саны 144 000 ашты. Өлкөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын расмий саны 14-июлда 143 000 ашты. Бейтаптардын 2000 көбү көз жумду. Кыргызстандыктар Кытайдын Синофарм, Орусиянын Спутник V вакциналары менен эмделүүдө. Эмдөө акысыз. 18 жаштан өткөн бардык жарандар алса болот. Поликлиникалардан тышкары соода борборлорунда, парктарда жана билим берүү мекемелеринин имараттарында эмдөө пункттары ачылган. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы жумушчу күн 24-июлга которулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов ушундай чечимге кол койду. Курман айты 20-июлда белгиленет. Мындан улам кыргызстандыктар 17-июл ишембиден нары 4 күн эс алышат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев. Айтып берди акыркы кабарларды, эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 3-июлда Францияда эң абройлуу деп саналган Кан кинофестивали старт алды. Аталган фестивалдын алкагында кыргыз тасмаларынын жарнамалык иштерине арналган көргөзмө ачылды. Кино ишмерлеринин айтымында бул кадам эгемендиктин 30 жылдык мезгилинде кино тармагындагы чоң жетишкендиктердин бири болуп калды. Иш чарага атайын делегация жөнөтүп, уюштуруу иштерин колго алган Кыргызстан кинематографисттер уюмунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбек уулу менен фестиваль тууралуу, кино тармагынын оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев маектешти.
Арыбаңыз Айбек мырза, биздин студиябызга кош келипсиз. Алгач эле ушул Кан кинофестивалинин кыргыз кино тарыхы үчүн маанилүүлүгүнө токтолсоңуз.
Кан кинофестивалинин маркетине атайын павильон ачылып, стенд ачылып, кыргыз киносунун рекламалык иштери үчүн деп ошол делегацияны жөнөттүк. Буюрса бүгүнкү күндө баардыгы барып учуп жетишти. Акыркылары кечээ күнү учуп барышты. Ал жакта Кыргызстандан 7-8 киши учуп барды. Бул эми мындай маанисин айта турган болсок, бул өтө чоң жумуш да. Биринчиден буга чоң акчалар талап кылынат. Кыргызстандан кинону тартабыз. Кинону тартып атканда биз кантип сатаарыбызды, кантип рекламаларыбызды эч качан ойлонбойт экенбиз да. Биз аны баарыбыз башыбыздан өткөрдүк, баарыбыз мындай билип жүрөбүз. Бирок ошол системалуу түрдө жумуш азыраак алып барылып калып атат да. Биринчиден кайра эле ошол каражатка барып такалып калып атпайбы? Биз муну былтыр эле ошол акчалар таптык элек. Былтыр Кан фестивалына, Кандан кийин Венеция фестивалына, Венециядан кийин Берлинге бармакпыз да. Анан былтыр фестивалдардын баары атмени болуп калды ошол пандемиянын кесепетинен. Пандемиянын кесепети киного дагы таасирин чоң тийгизип атат да. Негизинен жогору айтып өткөндөй, бул идея көптөн бери бар болчу, ишке ашыра албай келеатканбыз каражаттын жоктугунан. Каражат болсо укмуш нерселерди деле жаза бийбиз. Анан быйыл ушул убакыт сааты келип бышкан окшойт.
негизги уюштуруучулар Кыргызстандын кинематографисттер уюму жана ушул Бишкекте жайгашкан Айтматов атындагы кино үйү.
Негизи эле Оскар, Кан, Берлин сыяктуу эл аралык абройлуу кинофестивалдарга кыргыз тасмалары катыша албай, сыйлык ала албай келе жатат. Бунун себеби эмне деп ойлойсуз?
Айталы ошол эле шайлоо учурунда Бишкекте кандай күрөштөр жүрөт, ошондой эле Оскарга барганда да дал ошентип өзүнүн Оскаровский компания деп коет, ага атайын бюджет бөлүнөт, анын үчүн кыргыз киносу же болбосо мисалы ошол эле Грузиянын кинематографисттери ушинтип иштешет, булар кинону жөнөтүшөт. Анан тышкары өзүнчө шайланып делегацияны жөнөтүшөт. Ал жерде тилчилер, маркетологдор, ошо кинону саткан билген кишилер барып ал жерден кинотеатрды арендага алышат. Мисалы Лос-Анжелестен кинотеатрды арендага алып ошол жерден кинону коюп, ал жерде мисалы 3000 киши добуш бере турган болсо ошонун баардыгына көрсөтүп чыгыш керек да. Биз болсо Бишкекке отуруп алып эле бир дагы кишисине көрсөтө албайбыз да. Себеп деген аны көрсөтүш үчүн Америкадан барып Лос-Анжелестен кинотеатрды арендага алсаң, ал бир жарым саатка бир сеанска алышың $10,000 турат. Андан тышкары фуршетин кылып баягы шайнисин жасаш керек да. Ошондуктан биздин кинолорубуз ошол Оскар же болбосо Кан, Берлин, Венеция сыяктуу киноларга бара албай, аяктан сыйлыктарды ала албай жүргөнүбүздүн ошол чоң себептердин бири ушул да. Эртеңки күнү мисалы гениалдуу мыкты тасма тартса дагы биз Кандан барып гран при алышыбыз өтө мындай кыйынчылыкты туудуруп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү мынау биздин муун, биздин агаларыбыз, кесиптеш агаларыбыздын кинолору мыкты кинолор тартылып атат. Ошолор татыктуу деңгээлде Кан, Берлин, Венеция сыяктуу фестивалдарга барыш үчүн ал жерге барып кинонун киного туура баа берилип сыйлык алыш үчүн туура көп чоң жумуштар жасалыш керек да. Элементарно кыргыз киносу бар экенин эл таанып билиш керек. Кыргызстанда да кино тартылат экен деген ой ар бир кинематографистте, ар бир кинокритиктин мындай оюнда мээсине отургузушубуз керек.
Киноиндустриясы өнүккөн өлкөлөр менен биздеги негизги айырмачылык эмнеде?
Мисалы айталы, Америкада ошол эле Голливудда бир кино тартып киносу менен сыйлыкты албай калса, кинотеатрлардан да кассасы болбой калса, андай режиссерго экинчи шанс беришпейт да эч качанчы. Себеп деген ал жерде чоң акчалар ойнойт. Андай режиссерлор өмүр бою клип гана тартып калышат да, же болбосо телевидение бар, телевиденияда иштеп калышат, мындай экинчи чоң шанс берилбейт да. Бизде болсо Кыргызстанда кичине башкачараак, кээ бир учурда кинолорубуз кинотеатрдан коюлганда киши барбай койсо дагы мындай бой көтөрүп сүйлөп койгон учурлар болот, силер түшүнбөйсүңөр дегендейчи. Же фестивалдарга барып фестивалдардан да приз албай калса, андай режиссерлор кайра айтат, эми фестивалды аякта кинокритиктер эле чечип коет, алар эмнени түшүнүп коюптур деп деген да ойлор, мындай жаңылыштык ойлор болуп калышы мүмкүн да. Бирок кинону өзү ошо баалай турган эки гана критерий бар бүгүнкү күндө. Бири ушул кинофестивалдар менен кинокритиктер, бул жана кинону искусство катары баалай алган адамдар. Экинчи критерий бул ошол касса, бул бюджет. Ал жерде көрүүчү өзүнүн чөнтөгүнөн чыккан акча менен добуш берип атат да, мындайча айтканда.
Жаңы кошулган угармандар үчүн мейманыбызды дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Бүгүн Азаттык радиосунда конокто белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргыз киносу кинотеатрынын негиздөөчүсү жана Ак Элбирс улуттук кино сыйлыгынын негиздөөчүлөрдүн бири Айбек Тайырбеков. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Биз Кан кинофестивали жана кыргыз киносунун оош кыйыштары тууралуу кеп кылуудабыз. Негизи сиз жеке режиссер катары кино тармагына кандай өзгөчөлүк алып келгиңиз келет?
Кыргызстанда кино процессте болуп жаткан кээ бир нерселер мындай кандай десем толук канааттандырбайт да. Мисалга айталы, ошол эле кээ бир учурда арт хаус, анан кээ бир учурда коммерциялык тасмалар деген бөлүнүү бар эмеспи? Ошону мен мындай толук жактыра бербейм. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ошол дүйнө жүзүндө жаңы бир көз караш бар, синемарт деген. Бул кино как искусство деген. Кыргыз киносунун тарыхына деле көз чаптыра турган болсок, мисалы ошол эле Бакайын жайы тасмасын алалы, Төлөмшөкеевдин тасмасы, ал арт хаус эмес да, ал коммерциялык тасма дагы эмес, ал искусство катары тартылган тасма да. Кыргыз киносуна негизи ошол жакын да. Биз мындай Кыргызстан 100 миллиондук 200 миллиондук калкыбыз жок. Биз мындай ар бир тарткан тасмабыз көрүүчүгө да жагыш керек, мыкты тасма болуш керек. Көрө тургандай 10 жылдан кийин дагы, 20 жылдан кийин дагы ошол эле кезекте искусство катары дагы баа жетпеген чыгарма болуш керек да. Мен ушул тарапка көбүрөөк басым жасагым келет.
Азыркы учурда кыргыз киносунун өнүгүү темпи кандай өтүүдө?
Негизи жалпы мындай дүйнөлүк философияны ала турган болсок, санга сан гана сапатка өтө алат да. Кыргызстанда бир жылда 2-3 кино тартыла турган болсо, алардын арасынан теңи мыкты болсо бир эле кино мыкты болмок экен да. А Кыргызстанда ушул жылына 20-30 кино тартылган үчүн арасынан 4-5 мыкты болуп, акыркы жылдары жылына 3-4 А классындагы фестивалдарга катышып келип атабыз да, абройлуу фестивалдаргачы. Пока канга жете элекпиз, бирок андан беркилерине уже жетип калдык, сыйлыктарды алып атабыз, катышып атабыз. Былтыр да катышып келишти, былтыр Шанхайга катышып келишти, Таллинге катышып келишти, эки өтөн А классына кирген кинофестиваль. Андан мурунку жылы дагы акыркы 3-4 жылда катары менен бир дагы фестивалга катышпай калган күндөр боло элек да, А классындагы. А бир кезде мындан 10 жыл мурун А классына катышып аяктан сыйлык алуу деген түшкө да кирбес иш болчу да. Бүгүнкү күндө кыргыз киносу өзүнүн жетер чегине жетип, ошондуктан могу канга быйыл барып атканыбызда бул закон ченемдүү нерсе болуп атат да. Буга чейинки ийгиликтер болбогондо канды да сөз кылмак эмеспиз да. Биз ошол Таллинге, Шанхайга, Пусанга, мындай баймабай Монреалга баймабай барып калгандыгы үчүн андан аркы тобун эңсеп, андан дагы жогорку баскычка өтөлүү деген ниет менен ошол Кан, Берлин, Венеция үчөөнү план кылып стратегически биз мындай эңсеп калган күнүбүз ошондуктан келип чыгып атат да. Болбосо кыргыз киносунда тартылган тасмалар сапат жагынан начар болсо андай чоң фестивалдарга бармак эмес. Сандар жагын сапат жагынан мындай аксаган кинолор болсо ал кинофестивалдар алмактагы эмес да.
Мамлекет мындай кылбай калды деген бир түшүнүк калыптанып калды дейт да. Ушул жаңылануу кандай өтүүдө азыр биз өзүбүздүн кимдигин өзү кесип өнөр адамдар үчүн кино тармагында кандай болуп атат, кандай ой толгоолор бар ушул тууралуу, кантсек болот?
Негизи мамлекетти карап тура берген туура эмес да. Мисалы мындан 10 жыл мурда ушундай кинематографтер чечим кабыл алышкан, эми кабыл алганда бул закон ченемдүү нерсе болуп калды. Баягы СССР тарап 90-жы жылдары кыргыз фильм чачырап, элдин баары, режиссерлордун баары союз маалында айлыкта отурчу да. Режиссерлордун баардыгы айлыктан кетип, ар ким өз арабасын өзү тартып калган жылдар болуп калды. Бул киного мындай закон ченемдүү нерсе катары келип калды да ошолчу. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда тартам деген режиссер тартып атат, тартпай калган режиссер жок. Тартам деген режиссер акча таап атат, мамлекеттин жардамы менен, же болбосо ошол эле спонсорлордун жеке ишмерлердин жардамы менен, же болбосо эч болбой калса досторун, туугандардын жардамы менен өз киносун тартып атат бүгүнкү күндө.
Жакынкы арада жасай турган кандай пландарыңыз бар? Негизи эле сизди эмне ойлондурат азыр?
Бизде бүгүнкү күндө кыргыз тилине кайдыгерлик болуп атат да. Маданиятыбызга кандай кайдыгерлик болсо кыргыз тилине да ошондой кайдыгерлик болуп келатат. Мисалы мен коңшу өлкөлөр менен эле мисал катары айтып келе турган болсом, Казакстанда мен өзүм эле 8 сериал тарттым. Баш аягы бир 4000 эпизоддон ашты да тартылган. А мындай элестетиш үчүн ошол эле Дара кырында болгон 72 эпизод да, ошондой эпизоддон 50 эсе көп тартып келдим да Казакстандачы. Казакстанда тилге аябай чоң басым жасашат. Мындан 10 жыл мурун эле казак тилинде сүйлөгөн Казакстандын жарандары өтө азайып кеткен да. Таза сүйлөгөндөрчү, баары чалып сүйлөчү, туура эмес сүйлөчү, оңго мүчөсүн айырмалай албай сүйлөшчү да. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошондой болуп атат. Мамлекет тарабынан ушул кинолорго, сериалдарга, өтөнчү мультфильмдерге буйрутмалар эбегейсиз чоң көлөмдө келиш керек да. Мисалы Казакстанда жылына кеминде 1000 сериалга заказ берилет да министрлик тарабынанчы. Эми түшүнүктүү, бизде акча жок, бизде мындай кыйынчылык деп эле болгон идеологиясы ошо болуп калбадыбы? Акча жок деген идеология менен жашап калдык да. Бирок өкмөттө акча жок болгону менен элде бар, жеке ишмерлерде бар. Анан бүгүнкү күндө ушул кичинекей балдардын 70% десем калп айткан болбостурмун, тилдери орусча, англисче чыгып атат да. Ютубтан мультфильмдерди көрүп чоңоюп атышат. Бир кечеде отуруп бериле дегенде 1 саат мультфильм көрүп коюшат экен. Ошондо кыргызча сүйлөшкөнгө караганда орусча, англисче балдар көбүрөөк сүйлөшүп калат да. Башка улуттук болуп калып атпайбы? Анан биз таң калабыз, эмне үчүн жаш балдар орун бошотуп бербейт, эмне үчүн жаш балдар саламдашпайт, келип учурашпайт депчи. Бул чет эле да, ал мультфильмдерде бул мындай жумшак тарбиялоо да. Мультфильмдерди көрсөтүп атканда мен сени тарбиялап атам деп айтылбайт мультфильмде. Мультфильмде кичинекей балдар көрүп туурайт, поведенческий модель деген болот, ошону көрүшөт, ошону сиңирип алышат да. Жаш балдар ал көргөн нерсесин туурайт, уккан нерсесин эстеп калышат да. Анан мисалы мультфильмдерде кыргызча тартылганда ассалому алейкум ага деп барып учурашат, кандай жүрөсүз деп мисалы ден соолугун сурайт, атасына апасына сиз деп кайрылат. Адеп ахлак, таалим тарбия деген бир жаштан, бакчадан башталыш керек.
Ардактуу Айбек мырза, атайын убакыт бөлүп бизге маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Азаттык радиосунда бүгүн белгилүү кинорежиссер, сценарист Айбек Дайырбеков маек курду. Берүүнү мен Максат Жөнгазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдап.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары уланууда. Азыр акыркы жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ирактын Насирия шаарындагы ооруканада коронавируска чалдыккан бейтаптар жаткан бөлүмдө чыккан өрттүн курмандыктары 90 ашты. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Акин Токталиев президент Садыр Жапаровду жана анын мурдагы басма сөз катчысы Галина Байтеректи ал кызматынан негизсиз бошотулганын айтып сотко берди. Президенттик администрация жана Галина Байтерек азырынча бул боюнча комментарий бериши элек. Кыргызстан менен Өзбекстандын Камбарата 1 гидроэлектростанциясы чогуу куруу боюнча демилгеси сүйлөшүүдөн ары жыла элек деген энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев азаттыкка курган маегинде билдирди. Беларусьта кечээ 14-июлда Весна деп аталган укук коргоо уюмунун бир нече өкүлүнүн үйлөрүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү тинтүүгө алышты. Кыргызстанда коронавируска каршы вакцина алууда динамикалуу өсүш башталганын Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. 14-июлда кечки саат 8:00 карата эмделген дердин саны 144 миңден ашты. Аларда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши коронавируска каршы вакцина алуу жөнүндө фатва чыгарып, оорунун жайылышын алдын ала турган жалгыз ыкма эмдөөдөн өтүү экендигин билдирди. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргызстанда 19-июлдагы иш күн 24-июлга которулду. Курман айт 20-июлда белгиленет. 23-июлда Жапониянын борбору Токио шаарында өтө турган кезектеги жайкы Олимп оюндарына Кыргызстандан 18 спортчу катышат. Алардын бири 21 жаштагы Каныке Куанычбекова кыргыз спортунун тарыхында ок атуу спорту боюнча кыздар арасынан биринчи жолу Олимпиада оюндарына жолдома алды. Каныке учурда Токио 2020 даярдык көрүп, тынбай машыгып жатат. Ал Олимпиадада жеңишке жетип, коомчулуктагы ок атуу спорту кыздардыкы эмес деген стереотиптер жок кылгысы келет. Азаттык радиосунун Олимпиадага жол түрмөгүндө бул ирет Каныке Куанычбекова тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Токио шаарында өтө турган Олимп оюндарына саналуу күндөр калды. Ушундан улам спортчулар кызуу даярдыкта. Каныке Куанычбекова машыгуу учурунда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатты.
Ок атуу спорту спорттун эң сонун түрү. Бул спортту мен машыгып жатканыма быйыл 11 жыл болуп жатат. Кыргызстанда бул спорт азыркы учурда жакшы орунга чыгып жатат жана жаштардын кызыгуусу азыркы этапта күчөдү. Жаштар кызыгып, ушул спортко келип машыгып жатышат. Олимп оюндарына даярдык эң эле сонун болуп жатат. Мамлекеттик тараптан болушунча колдоо көрүп жатабыз. Федерациядан дагы жакшы колдоо болуп жатат. Колдоону агайым экөөбүз, машыктыруучу экөөбүз болушунча сезип жатабыз. Азыр машыгууларым 6-7-8 сааттан болуп жатат. Агайым экөөбүздүн маанайыбыз эң сонун, даярдык жакшы. Жакшы маанай менен даярданып жатабыз.
21 жаштагы Каныке Куанычбекова ок атуу оюнча Кыргызстан кубогунун жеңүүчүсү, курама командасынын мүчөсү. Каныке 2017 жылы эл аралык интершот турниринде коло медаль алган. Спортчу буга чейин Казакстан, Индия, Кувейт, Азербайжанда өткөн 4 эл аралык мелдешке катышып, жогорку чейинди көрсөткөн. Каныкейдин бул спортко келгенине 10 жылдан ашты.
Бул спортту атамдын сунушу менен тандап калган болчумун. Панфилов районунда тургандыктан атам бир күнү келип, кызым, биздин райондо ушундай ок атуу спорту бар экен. Ошол жака барып атып көрчү.
ошол спорт жакса, ушул спорт менен машыгып, алдыга максат коюп, ушул спорттун ичинде жүр дегенинен барып атсам, спорт чынында эле абдан жакты. Ошол учурдан баштап Суровцев Виктор Васильевич деген агайдын колунда тарбияланып, азыркы учурга чейин экөөбүз чогуу иштеп, азыркы мелдешке чогуу даярданып жатабыз.
Кыргызстандын угатуу спорттун федерациясы 1992-жылы аталган спорттун түрүн жайылтуу максатында негизделген. 2 жыл мурда Кыргызстанда угатуу боюнча эл аралык мелдеш өткөн. Каныке Кубанычбекованы Виктор Суровцев машыктырып келет. Тренер олимпиадага жолдомо көптөн күткөн максат болчу дейт.
Мен абдан сүйүндүм, анткени биз ушул нерсе үчүн даярданып жатпадыкпы? Каныкейди кичинекейинен машыктырдым, келинчеги мага сабак берчү. Дайыма оюмда олимпиадага жолдомо болчу. Эми кызуу даярданып жатабыз.
Мы как поедем на олимпиаду.
Кыргызстандагы угатуу спортунун эки багыты бар. Угатуу бул пневматикалык мылтык, тапанча жана майда калибрдүү мылтыктан атуу. Бүгүнкү күндө угатуу спорту Бишкекте гана өнүгүп жатат, анткени аймактарда угатуу үчүн эч кандай шарттар жок. Угатуу спорттун тарыхында Москва 1980 олимпиадасында кыргыз угатуу мектебин өкүлү алтын медалды жеңип алган. Бул Александр Милентьев. Каныке Кубанычбекова акыркы жылдары стереотиптер талкаланып, бул спортко келген кыздар көбөйгөнүн айтат. Ал спортто ийгиликке жетүү үчүн жакындарынын түшүнүп колдоосун белгилейт.
Бул спортто туруктуулук, сабырдуулук, токтоолук керек. Көбүнчө балдарыбыз бат эле келип атып болбой калса, и бул спорт анча деле эмес экен деп таштап кетсе, кыздар аягына чейин атып, бүгүн болбосо эртең болот деп жеңилип кетип калбай, күндөн күнгө күчтөнүп келип утуп даярданып жүрүшөт. Бул спортто азыркы учурда кыздар көбүрөөк биздин спортто. Үйдөгүлөр азыркы учурда толугу менен колдоп жатышат, коргоп жатышат. Спортто жүргөн ар бир адамдын, ар бир спортчунун колунан чоң ийгилик жаратууга мүмкүн экенине баардыгы ишенип, бир гана колдоо көрсөтүп жатышат. Кыздарга дагы колдоо болуп, кыздар дагы күч сынашып, мелдештерге барып, утуп, жеңип чоң ийгиликтерди жарата алышат. Бир гана ишеним болуш керек. Жана колдогон, түрткөн, коргогон жакшы жанында адамдар болуш керек. Ошондо айымдар дагы эң сонун ийгиликтерди жарата алышат.
Угатуу кымбат жана көп каражатты талап кылган спорттун түрү. Адистердин айтымында спортчу үчүн форма 800 евро, мылтык жана тапанчалар 1000 евродон кымбат турат. Ушул тапта Кыргызстанда Чүйдө жана Бишкек шаарында 2 тир бар. Анда 80ге жакын спортчу машыгып келет. Кыргызстандын угатуу спортунун федерациясынын башкы катчысы Жибек Молдоева олимпиада оюнуна болгон жолдомо бул спортко көңүл бурдурарына ишенет.
У нас сейчас условия, конечно, намного лучше у спортсменов. Увеличивается количество.
Спорт көп каражат жана энергия жумшагандыктан аны менен көбү аягына чейин машыгып калбайт. Бизде акыркы 2 жылда спортчулардын саны өстү, бирок аны таштап кеткендер да көп болду. Каныкей өспүрүмдөрдүн машыктыруучусу болгондуктан азыркыга чейин спортту сүйүп калып калды окшойт. Угатуу энтузиасттардын эмгеги менен кармалып турган спорт. Тир салып шарт түзүп берүү да түйшүктүү иш. Мисалы, 2 жыл мурда бизге олчойгон акчага меценанттер курган. Өлкөнүн түштүгү башка аймактарда да бул спортту өнүктүрүп шарт түзүүгө талап бар, бирок азырынча мүмкүнчүлүк жок. Адатта бийлик да, эл да ийгиликке жеткен спорттун түрүнө көңүл бурат. Ошондуктан биз эми байгелүү орунга ниет кылып жатабыз.
Токио шаарында угатуу спорту боюнча мелдештер ачылыш аземинин эртеси эле 24 июлда башталат. Бул спорттун эки түрү жана аялдар, эркектер, өспүрүмдөр арасында 15 медаль каралган. Каныбек Кубанычбекова 6 медалды күтүп жатканын айтат.
Атаандаш көргөн өлкөлөрүм бул Кытай, Япония, Орусия өлкөсү жана Сербия мамлекети дагы абдан күчтүү, Корея мамлекети. Азыркы учурда жеңиш биз үчүн абдан маанилүү, жеңиш бизге керек, кыргыз элим үчүн керек. Олимпиададан буйрса, биз спортчулар жакшы алтын, күмүш, коло байгелерден алып келип, Кыргызстанды сүйүнтөлү, Кыргызстанма жеңиш каалайт элем.
Буга чейин 2012-жылы кыргызстандык спортчу Руслан Исмаилов Лондон Олимп оюндарына катышкан эле. Кыргызстандык спортчулар Токиодо өтө турган 32-нчи жайкы Олимп оюндарында 6 медаль утса, 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион сом, коло медальга 5 миллион сом сыйакы берилет. Ал эми спортчулардын башкы машыктыруучуларына, спортчулардын ийгилигине жараша каражат берилери маалым болду. Андан тышкары медицина кызматкерлерине да акча каралган. Жайкы олимпиадага 18 кыргызстандык спортчу жолдомо алган. Олимп оюндарында Кыргызстандын курама командасынын капитаны грек-рим күрөшүнүн балбаны Атабек Азизбеков болот. 32-чи чайка Олимп оюндары 23-чи июлдан 8-чи августка чейин Жапониянын Токио шаарында өтөт. Ага 200-гө жакын улуттук олимпиада комитетинин мүчөлөрү катышары үгүтүлүүдө. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек. Олимпиадага жол.
Олимпиадага жолдом алган кыргызстандык спортчулар менен тааныштырып, дүйнөлүк мелдешке даярдык жөнүндө айтып беребиз.
Азаттык радиосу быйыл Токиодо өткөрүү пландалган жайка олимпиадага катышчу спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алардын чоң мелдешке даярдыгы кандай? Эмне көйгөйлөр бар?
Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндар биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattik.org. Азыр эгер баш баксаңыз, коопсуздук Масадыковко артылган ишеним деген тема менен баш макала турат. Мындан тышкары президент демилге кылган сот мыйзамдары талкууда. Ош шайлоодон кийин чыккан нааразылык деген тема менен макалаларды таап уксаңыздар болот. Мындан тышкары кызыктуу видео, фото репортаждарды таап көрсөңүз, пикириңизди калтырсаңыз болот. Кадырман угарман, ушуну менен программабыз жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз.